Radyosu'nun efirinde. Şanslı.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun canında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə
oxuyur.
Sən
çətdirə çıxır. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, xəstələm, yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bizə qoşulan, bizi dinləyənləri salamlayırıq burdan. Kırımda nə baş verir? Bugün bu barədə danışacaq. Ukraynadakı vəziyyətə köklənir yenidən işdən sonra proqramı. Rusiyaya Kırım lazımdır mı? Suallarımızın biri də budur. Politoloq Zərdüş Dəlizadə, Rəşad Şirin və konfliktoloq Əvəz Həsənovla olacaq söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Sovetski sakinlərinin aqibətini müzakirə edəcəyik. Sovetski gündəliyini hüquq müdafiəçiləri Aytəkin İmranova və Rəsul Cəfərovla müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramında Kırım barədə danışırıq və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Politoloq Rəşad Şirin və konfliktoloq Əvəz Həsən. Hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ ol.
Və sualı öncədən belə qoyduq. Rusiyaya Kırım lazımdırmı? Və savaş nəyin üstündə gedir? Bax, bu barədə bir təsəvvürünüz varmı? Əvəz bəy, sizin fikirlərinizi işləyək.
Bəli, Rusiyaya Kırım Qaradəniz bölgəsinə və demək olar ki, Rusiyanın nəzarəti üçün lazımdır birinci növbədə. Eyni zamanda Simferopol şəhəri Rusiya üçün böyük əhəmiyyətə malik bir şəhərdir. Kırımda demək olar ki, 60% qədər rus dilli əhali yaşayır. Rusların böyük əksəriyyəti Kırımı Rusiyanın ərazisi sayır. Eyni zamanda Putin Kırım hadisələri ilə bağlı son dövrdə əhali arasında böyük reytingə malikdir. Olub. Yəni, artıq Putin reytingi 67%-də keçməyə başlayır. Yəni, belə olan halda Rusiya rəhbərliyinə niyə Kırım lazım olmasın? Yəni, mənim belə bir ritorik sualım da budur. Bunları elementar, bu gözə görünən bu məqamları götürsək, bəli, Rusiya Kırımı əldən vermək istəmir və istəməyəcək də. Yəni, burada Kırımda yaşayan əhalinin maraqlarından çox Rusiyanın öz maraqları lazımdır. Bu, bütün o anturajdır, o Rusiyanın yaratdığı, demək olar ki, bu dalğalar, miting dalğaları, təbliğat, bunlar hamısı ondan ibarətdir ki, Rusiya özünün Kırımda gələcəkdə baş verə biləcək hər hansı bir bu istilaya və yaxud nə bilim intervensiya olan demək olar ki, hərəkətlərinə əhali tərəfindən haqq qazandırsın. Yenə deyirəm, Putin indi onun reytingi ən yüksək həddədir. Onun prezidentlik dövründən heç vaxt belə yüksək həddə onun reytingi olmayıb. Yəni 80% Rusiya əhalisi bəlkə Kırımı birləşdirməyə, Rusiya birləşdirməyə razıdır və belə olan halda Rusiyanın bütün ağıllı və ağılsız hərəkətlərində haqq qazandırmaq mümkün olur Rusiya politikləri, siyasətçiləri tərəfindən.
Rəşad bəy, sizin fikriniz nədir?
Yəni, mən də əslində düşünürəm ki, doğrudan da yəni, bu milliyyətçi hisslərlə, emosiyalarla manipulyasiya etdi Putin. Burada bir məsələ var ki, burada bir sual da yaranır ki, yəni, Kırım Rusiyaya neçəyə başa gələcək? Çünki Kırımı deyək ki, Rusiyanın tərkibinə əgər birləşdirsələr və referendum nəticəsində ki, ayın 16-cı referendum olacaq orada, əgər Kırım Rusiyanın ərazi tərkibinə girsə, Rusiya büdcəsindən, mən bayaq qulaq asırdım, bir araşdırma vardı, hesablayıblar ki, ildə 3 milyard dollar pul lazım olacaq. Ki, oradakı həyat səviyyəsini və insanların aşağı-yuxarı normal yaşamağını dəstəkləmək üçün, çünki Ukrayna özü böyük böhran içindədir hal-hazırda, böyük maliyyə vəsaiti lazımdır ki, Ukraynanı bu vəziyyətdən çıxartsın və Kırımdakı təbii ki, eyni durumdadır və buna görə də yəni Rusiya təbii ki, hərbi və geosiyasi maraqlar və eyni zamanda hakimiyyətin milliyyətçi deməli, hisslər də oynayaraq özünə daha çox reyting qazanması maraqları var bir tərəfdən, amma digər bir tərəfdən, yəni bunun bir bədəli var, bir xərci var ki, Rusiya bunu nəzərə alırmı, almırmı, bu da çox maraqlı bir sualdır. Yəni bu, ən azı bu 3 milyard dollar hər il ayrılacaq və yəni bu bir avanturadır təbii ki, Rusiya hökumətinin bir avanturasıdır, amma bu ortada Əvəz müəllim söylədiyi kimi, yəni hərbi maraqlar, Qara dənizə çıxış.
Onlar yəni bir şey də əlavə edim. Təbii ki, Rəşad bəyin dediyindən razıyam. Rusiya artıq Kırım Rusiyanın bir böyük ərazisi kimi, yəni bir vahid Rusiyanın subyekti kimi daxil olursa, Rusiya onun bütün iqtisadiyyatını transferləyəcək Rusiya büdcəsinə və məncə Kırım çox gəlirli bir sferadır. Yəni gəlirli bir yerdir Rusiya üçün. Həm Kırımda turizm potensialı var, həm də Rusiyanın onsuz da o Rusiyanın hərbi hava, yəni gəmi qüvvələrinin, yəni orada flotun orada saxlanması Rusiya üçün müəyyən, demək olar ki, bir gəlir, xərclərə başa gəlirdi. Ancaq yadınıza gəlirsə, Putin və eləcə də Narışkin artıq o Kırımın Putin öz əvvəlcə də demişdi, ancaq Narışkin Qırım parlamentinin təmsilçiləri ilə görüşəndə dedi ki, Ukraynaya nəzərdə tutulan 15 milyard dollar Qırıma yönələcək. Yəni artıq Rusiya Turçinov və Yasinyuk hökumətinə 15 milyardı vermək fikrində deyil. O vəsaiti Qırıma yönəldəcək. Yəni artıq Rusiya o pulu elə bir ki, öz büdcəsindən öz vəd verdiyi pulu elə bir ki, Ukrayna üçün silmişdi. Və o pulu artıq Qırımın infrastrukturunun bərpasına gedəcək və Qırım üçün indi Rusiyanın verdiyi vədlərin həddi-hüdudu yoxdur. Çünki 16-sına kimi nə qalıb artıq? Bir həftədən də bəlkə də az vaxt qalıb və indi onlar çox vaxt və demək olar ki, güc sərf edirlər ki, Qırım əhalisini bu Rusiyanın vədlərindən şirinləşdirə bilsinlər. Və Qırım, məncə, Rusiya Qırımın bərpası üçün, Qırımda müəyyən bir infrastrukturun bərpası üçün Rusiya əlindən gələn hər şey eləyəcək. Həm də nəzərə alsaq ki, Ukrayna hökuməti artıq Qırımın bütün bank sistemini, bütün köçürmələri dondurub. Yəni Ukrayna rus dilini ləğv elədi. Bilirsiniz ki, dünəndən bu yana artıq 17 sayt hökumət saytı bütün rus dili demək olar ki, variantlarını, versiyalarını ləğv elədi. Yalnız qalıb Ukrayna və ingilis dili versiyası. Yəni hökumət, Ukrayna hökumətinin ağılsızlığı gətirib ona çıxardır ki, Ukraynanın demək olar ki, o rus dilli əhalisi Ukraynanın indiki belə bir ağır vəziyyətində, Ukraynanın indiki iqtisadiyyatının zəif bir vəziyyətində Rusiya meyilliyini gücləndirir. Yəni Qırımların da məhz Rusiya meyilinin gücləndirməsində Ukrayna hökumətinin, indiki hökumətinin bax bu cür belə ağılsız və mənasız qərarlarının böyük rolu olacaq.
Telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüşt bəy, siz necə düşünürsünüz? Qırım Rusiyaya lazımdır mı?
Siz bu məsələdə həm siyasi aspekt var, həm tarixi aspekt var, həm mənəvi aspekt var, həm beynəlxalq hüquq aspekti var. Müxtəlif aspektlər var. Məsələn, yadımıza salaq da bizim hörmətli prezidentimizin vaxtaşırı səsləndiyi fikirlər ki, Ermənistan əbədi əzəli Azərbaycan torpağında yaranıb. Deyir mi? Deyir. Azərbaycan əhalisi arasında bir sorğu keçirsələr ki, istəyirsən ki, Zəngəzur göyçə qayıtsın Azərbaycana, mən bilən nəticə şübhə doğurmur da. İndi Qırım son 250 ildə Rus silahının gücü ilə Rusiya imperiyasına qatılıb. Və Rus ictimai fikrində Qırım məhz Rus silahı gücünə, Rus qanunu hesabına, Rus sərkərdələrin dahili, Suvorov, Bakonkin və s. bunların gücü ilə qatılmış torpaqda. Birdən haradansa bir süni Ukrayna Respublikası yaranır və orlarda yenə o torpaqlarda Ruslar üzərinki sayılar, Novorossiya, Malorossiya və birdən-birə hansısa bir Nikita Xruşov Qırımı verir, bütün prosedurları pozaraq bağışır Ukrayna və sonra da Sovet rəhbərliyinin satqınlığı və kütbeyinliyi nəticəsində eseri adlı ölkə dağılır və Ukrayna bu Qırımı qazanır və ildə 90 milyon dolar alıb Sivastopol şəhərinin hərbi bazasını Rusiyaya kirayə verir. Təbii ki, Rus Abovatil fikrində böyük bir haqsızlıq kimi qəbul olunur bu. İndi Putin elədiyi də onların rəyincə, fikircə tarixi və hər cür ədalətin bərpasıdır. Ona görə Putinin reytingi vurur, yuxarı gedir kəllikarxa, yüzü də aşır bəlkə də 150 şey bizim seçkilər kimi. Və bu zaman artıq Rus özünü liberal, demokratik adlandıran zümrənin etirazları əhali tərəfindən milli xəyanət kimi qiymətləndirilir və Putin tam haqlı sayılır. Qaldı beynəlxalq hüquq məsələsinə. Biz hamımız bilirik ki, beynəlxalq hüquq çox nisbi şeydir. Məsələn, ATƏT elan edir ki, bu referendum qanunsuz, qeyri-legitim referendum. Və bizim də qulağımızdan tutur dağıtır ki, Qarabağ ermənilərin referendumunu tanıyır. Yəni bu məlum məsələdir ki, ikili standartlar bu hər yerdə var. O Avropada da var, Amerikada, bizdə də, fərdin də həyatında da ikili standart var. Çox Azərbaycanlılar şikayətlənir ki, şu an kəs yeri dağıt, rüşvət alır. Özünə çatanda alır, üstündən su da içir və deyir, bu halal rüşvətdir. Neysə. İndiki Qırımın birləşilməsi, mən bilən bu Rusiyanın imiş içkisidir. Təbii ki, Rusya heç eləmək mümkün deyil. Nüvə raket silahı olan nəhəng dövlətdir. Sovetlər dövründən ona bir immunitet qalıb. Bu immunitet sayəsində heç kəs saymır. Və mən düşünmürəm ki, qərb uzun müddətli iqtisadi itkilərə razılaşıb Rusiya başlayacaq iqtisadi müharibəyə, İran kimi sanksiyalar qoyacaq, mən düşünmürəm belə şey. Amma bütövlükdə bəli, fərz eləyək, 8-likdən çıxartdılar. Çıxartdılar, üzünün qaşı düşdü. Bu, aşan şöhrət naminə edilən şeydir. O 8-liyin qərarları həyata keçmir. 20-liyin qərarları həyata keçmir. Boş şöhrətdir. Neysə, mən Kırım'ın Rusiya birləşməsi artıq mənəcə həll edilmiş məsələdir. Son anda bəlkə bu itkilərdə, siyasi itkilərdən yayılmaq üçün Putin deyə bilər ki, bilirsiniz nə var, ayrı Kırım var. Siz qərar qəbul ediniz referendumdan ki, bizə qoşulursunuz. Çox sağ olun, əzil olasınız, biz sizə hər cür yardım edəcəyik. Və Ali Sovetimizdə, Dövlət Duvamızda qərar çıxardır ki, Kırım birləşir olur subyekt. Amma mən başqa o demokratik prezidentlərdən nümunə götürüb və bu qanunu imzalamıram. Sadəcə deyirəm ki, siz gedin Ukrayna hakimiyyətinə danışın, özü üçün ən yüksək muxtariyyət alın hüququ və təbii ki, həmin əgər ən yüksək muxtariyyət alınsa, orada Kırımın Ukraynanın beynəlxalq müqavilələrində veto qoymaq hüququ olacaq, Alad adaları kimi məsələn. Bu çox demokratik şeydir, yəni bu Avropa dəyərlərinə uyğun bir şeydir. Və belə olsa həm qərblə bir-birlərə münasibətləri korlanmır, həm də Ukraynanın Avropa, NATO-ya əsas Avropaya qoy olsun, Avropa böyük bir şey deyil, inteqrasiya olsun. Yəni Ukrayna Avropaya iqtisadi məkanı inteqrasiya olmaq qərarı ilə öz yüksək texnologiyalı sənayesinə fatihə oxuyur, məhv edir onu. Çünki Avropa şirkətləri, sənaye şirkətləri, elm tutumu məhsul istehsalayan şirkətləri gecə gündüz oturub Ukraynanı gözləmir ki, gəlsin öz aviyyəli sənayesi ilə, raket sənayesi ilə, motor tikən quran sənayesi ilə, kimya sənayesi ilə öz elmi yüksək tifalı görsən gəlib onlara rəqib olsun. Yox, onlar əksinə çox istəyirlər ki, Ukrayna bütün Sovet dövründə o əldə olan yüksək o potensial ölsün, geçsin və Ukrayna onlar üçün bir 46 milyonluq istehsal pazarı kimi qalsın.
Belədir. Yəni Zərdüş bəy, bir sual ortaya çıxır bu məsələdə. Bu referendum keçirlərsə, bu referendumda səsləri kimin sayacağı nə qədər önəm daşıyır?
Bəs şeydə saymağın nə əhəmiyyəti var? Axı, əgər zor varsa, güc varsa və söz deyiləndə o asılır artıq medianın gücündən. Biz özümüz görürük ki, artıq necə informasiya müharibəsi gedir. Məsələn, bugün səhər Euronews-a baxıram, Euronews Ukraynada, Kırımda etiraz edilən bir 50-60 Ukraynalının Taras Şevçenko heykəlinin qarşısında Putinə etirazını göstərir. Rus kanallarına baxın. Rus kanalları Donetsk-də göstərir ki, Leninin heykəlinin yanında keşik çəkən Ukraynalı ruslara, Rus Ukraynalılara, bəminə gözləmək olan onlara 50 nəfər maskalı və əlində demək, beyzbol çubuğu zopası olan adam hücum edib, döyüb, sındırıb və s. Yəni mən zünayət fikirləşəm ki, informatik cazibədarlıq baxımından 50 nəfərin hücum eləyib, bir 15 nəfəri xur xəşil döyməsi, maşını sındırması, palatqaları sındırması, bu adamların uzun müddət referendum üçün topladığı kağızların uğurlanması daha maraqlı xəbərdir. Nə ki, 50 nəfər durub kabzarın heykəlinin qabağında qışqırır ki, biz Ukraynalıyıq və ruslara, ruslara rədd olsun. Yəni, amma bu informasiya müharibəsinin şeyidir, əlamətidir.
Eyni sualı mən Əvəz bəyə
və Rusiyada aparır.
Eyni sualı Əvəz bəyə və Rəşad Şirinə də ünvanlayacağam dinləyicini eşidəndən sonra. Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir, hamınızı salamlayıram.
Buyurun.
Xadca xanım, yardımıdan da Şahlar müəllimdir.
Buyurun, eşidirik
mən
sizi.
Mən keçən həftədə bu Kırımla bağlı münasibət, Ukrayna bağlı münasibətimi bildirdim. Kırım əvvəla nə Rus torpağıdır, nə Ukrayna torpağıdır. Həmin Kırım Türk torpağıdır. 100 illər boyu Rusiya ilə Türk arasında müharibə gedib və onu ruslar qanunsuz olaraq işğal eləyiblər. İndi bugün bir tendensiya yaranır. Bu Kırım'ı Rusya'nın işgal eləməsi bir trampilin rolü oynayacaqdır. Başka respublikalarda bir gün subyektler var Azerbaycan'da, Gürcistan'da. Bugün Azerbaycan'dan hatta Dağlıq Qarabağ müraciət eləyə bilər Rusya'ya ki, mən birləşmək istəyirəm Rusya'ya, Qazaqistan belə. Rusun bir nömrəli məqsədi odur ki, yenə deyirəm, bu köhnə respublikaları işgal eləməkdən ibarətdir. Bir, buna etiraz bilinməlidir. Burada həm Avropa, həm Amerika susmamalıdır. Bəlkə biz bilmirik ki, Amerika ilə, Avropa ilə, Rusya öz aralarında danışıq aparıblar ki, mən keçmiş SSR-ni bərpa eləyəcəm, siz dinməyin, qalan hissələrdə də qoy o biri dövlətlər işgal eləsin, Amerika öz hegemonluğun yerinə yetirsin. Bəlkə elə bu cür bir gizli o Ribbentrop-Molotov paktı kimi bir müqavilə bağlayıblar, bizim xəbərimiz yoxdur. Ona görə həmin Kırım indi, əgər sabah Rusya bunu işgal eləsə, elə bütün o icmalçılar da deyəcək, Rusun elə torpağıdır, Rus düz elədi, işgal elədi, bəs sonrası bunun nə olacaq? Ona görə qəti olaraq dünya, Amerika, Avropa dövlətləri buna Rusya qəti cavab verməlidir. Əgər cavab verməsə, Rusya bundan istifadə eləyəcək, gör Rusya nə deyir? Mənim pasportumu hər bir adam, vətəndaş qəbul eləyə bilər. Tabii onda etnik gruplar var Azərbaycanda və digər respublikalarda. Müraciət eləyə bilər ki, biz Rusiyanın tərkibinə qoşuluruq. Yəni bu ən qorxulu bir...
Yəni hesab edirsiniz bu Azərbaycan üçün təhlükəlidir.
Bəli, nə?
Aydındır fikriniz.
Azərbaycansın ən çox...
Aydındır fikriniz. Qorxulu. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Aydındır fikriniz və... buyurun, Zərdüş Bey.
Azərbaycan yaşayan etnik azlıqlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır və Azərbaycan olanı vətənidir. Onlar Azərbaycanı sevirlər, Azərbaycan naminə qan töküblər, döyüşüblər, min illərdir Azərbaycan yaşayırlar, bu onların vətənidir. Onlar Rusiyanın bu fəndinə getməməsi üçün Azərbaycan hökuməti həmin insanlara elə doğma ana kimi doğma ata kimi yanaşmalıdır. Onlara üçün incikli üçün heç bir əsas verməməlidir ki, onlar gəlib hansı bir yabancı, yad bir dövlətin əlində alət olmasılar. Ona görə bu yalnız o zaman baş verir ki, məsələn, Krımda Ruslar nə üçün qalxdı? Çünki etnik millətçilər gəldi Ukraynada və bayağı da əvvəl Bətanaya düzgün buyurdu ki, ağırlı millətçi olmurdu. O sadə onlar başladılar öz millətlərini qabartmağa və Ruslar da özlərini hiss edirlər ki, bunlar hüquqları qaptanır, məhdudlaşır. Ona görə getdilər Rusiyanın qucağına atıldılar. Amma bu işə bir o qədər bəxtəvər ölkə deyil. Həlin əksəriyyəti Rusiyanın özündən narazıdır.
Rəşad bəy, sizin də fikrinizi eşitək. Yəni, həm dinləyicinin rəyinə bağlı, sonra da bu səsləri kim sayacaq?
Əslində, hə, referendumla bağlı mən bunu deyə bilərəm ki, Kırım əhalisinin artıq 40% Ukraynalılar və türklərdir. Və mən bu yaxınlarda belə bir şey oxudum ki, haradasa təxminlərdən biri deyir ki, bu referendum nəticəsində 70-75% hə deyəcək ayrılmağa. Amma bu mənim üçün biraz şübhəli gəlir. Çünki Ukraynalılar və türklər təbii ki, istəmirlər ayrılmaq. Yəni, aha, söhbət 60%-dən gedir və 60%-in də söhbət ondan gedir ki, 60% ruslar ki var orada yaşayan, onların içində də mən düşünürəm ki, ciddi bir rəqəm var ki, o insanlar da Kırımın ayrılıb Rusiyaya birləşməsini istəmirlər. Çünki 90-cı ildən sonra yaşamış insanlar, müstəqillikdən sonra, onlar deyir ki, Ukrayna bizim vətənimizdir. Yəni,
amma Rəşad bəy, bu referendumdan biri Azərbaycanda da olub. 1991-ci ildə səhv eləmirəm. 1991-ci ildə Azərbaycanda fövqəladə şərait vəziyyətində, fövqəladə vəziyyət şəraitində, üzr istəyirəm, belə bir referendum olub və həmin referendumda bilmirəm kim necə səs verib, yəni bu barədə
SSR-nin saxlanmasına səs verdik.
Amma rəsmi nəticə bundan ibarət idi ki, SSR-nin saxlanmasına
səs verin. Mən də onu demək istəyirəm ki, əgər burada 50%-dən yuxarı çıxacaqsa və ya çox, belə deyək, 60%-dən yuxarı çıxacaq, mən inanmıram ki, 50%-dən yuxarı ola bilər. Çünki dediyim kimi, yəni əhalinin kifayət qədər, Rus əhalisinin ciddi bir hissəsi Ukraynada anadan olmuş insanlarda, Sovet İttifaqında yox, Ukraynada anadan olmuş insanlardır və onlar Ukraynanı öz vətəni hesab edirlər. Və əgər bu rəqəm çox çıxacaqsa, demək ki, burada manipulyasiya var və indi hal-hazırda iqtidarda Kırım, Kırım'ı kim idare edirsə, təbii ki, bunların müdaxiləsindən gedir orada söhbət ki, onlar müdaxilə edəcəklər, yəni onlara lazım olan rəqəmi çıxardacaqlar. Bu məsələ var.
Əvəz, bəs sizin proqnozunuz, yəni seçki proqnozu.
Yox, onsuz da artıq...
Anar Məhmədlə həbsdə olmasaydı, gedib müşahidə eləyərdi bəlkə.
Əlbəttə ki, Ukraynada daha ciddi əlaqələr var idi o vaxtı. Həmin onlarda seçki proseslərini izləyirdi vaxtı ilə, bəli. Zərdüş bəy düz deyir, artıq Kırımın taleyi həll olunub. Yəni, Kırım artıq Rusiyanın bir vilayəti kimi 16-cında səs verəcək. Misal üçün, yadınızdadırsa referendum 30-da salın, 30-una salmışdılar. Yani, Mart 30-un 30-unda olmalıdı. Putin tələsir, çünki Putin, Putin yaxşı başa düşür ki, indi millətin o demək olar ki, əhval ruhiyyəsinin çox yüksək biri olan bir dövrüdür. Artıq vaxt uzandıqca təzyiqlər və demək olar ki, Ukrayna hökumətinin verə biləcəyi vədlər Kırımları yolundan saptıra bilər. Ona görə tələsdirdilər, martın 16-sına saldılar. Kim sayacaq? Kırımlılar sayacaq, Rusiya müşahidəçiləri sayacaq, SNG müşahidəçiləri sayacaq, ondan sonra nə bilim kimlərsə sayacaq da, təbii ki, ATƏT-ə də müraciət eləyəcəklər gəlsin, formal olaraq hər şey eləyəcəklər. Ancaq Rusiya özü SNG-dən bir müşahidəçi qrupu göndərəcəklər, onlar seçkiləri saysınlar. Nə qədər səs toplayacaq? 60-dan çox səs toplayacaq. Çünki Kırım əhalisi avtomatın demək olar ki, təsiri altında, yəni Rus artıq Rus ordusu oradadır. Bilirsiniz ki, NATO 35 nəfərdən ibarət ora müşahidəçi göndərib, heç Kırım hökuməti onu buraxmadı ora. Ukrayna ora nəzarət eləyə bilmir. Əgər siz deməli Aksyonovun müraciətinə baxsanız, o Kırım hökumətinə, Kırım tatarlarına müraciət elədi ki, biz sizə baş nazirin mavini postunu veririk, 2-3 nazir postunu veririk, yəni nələrisə veririk. Siz kimə verirsiniz? Sizin Ukrayna hakimiyyətinin Kırıma təsir eləmək imkanı var. Əgər Ukrayna hakimiyyəti normal bir demək olar ki, siyasət yürütsə edilər, Kırımın bütün kanallarını bağlamazdılar. Onlarda diplomat olsaydı, seçkinin bu mərhələsində bütün təbliğatlarını və Kırım əhalisinə də demək olar ki, yumşaldılmasına yönəldərlər. Onlar nə edirlər? Onlar əksinə qızışdırırlar. İndi baxın, Yasenyuk gedir Amerikaya, yəni demək olar ki, onlar Kırımın itirilməsi prosesində o üçlük özünün günahsız olduğunu itirmək üçün hərə bir tərəfə qaçıb. Timoşenko indi Almaniyadadır məncə, Balnitsədə müalicə olunur. Yasinyuk gedir Amerikaya, yəni bugün əgər yola düşürsə, bir 6 gün onun orada səfər müddəti baş çəkəcək. Yəni, nə baş verir? Ukraynada belə hakimiyyətsizlik bir dövründə, bu cür dərəbəylik, bu cür əksinə millətçi əhval ruhiyyənin baş verdiyi dövründə, eyni zamanda Rusiyanın provokasiyası, Rusiya bu saat istənilən provokasiya eləyəcək ki, deməli Ukraynanın Rus əhalisinə olan nifrət daha qabarıq görsənsin. Bayaq Zərdüş bəy dediyim misal o idi də. Yəni bu bəlkə də Rusiyanın provokasiyası idi ki, Rusiya əhalisinə Ukraynada nifrət daha qabarıq görsənsin və Kırım əhalisi bunu demək olar ki, o seçkidən, məsələn, Kırımın taleyinə biganə qalan o elektorata da göstərsin ki, baxın, Ukrayna sizin pulunuzu kəsib, bütün kommunikasiyanızı kəsib, Ukraynada rus dilli ləğv olunub, Ukraynada rus dilli əhaliyə belə bir təqiblər var. Niyə biz Ukraynanın tərkibində qalmalıyıq? Yəni, Kırımın taleyi artıq həll olunub. Bayaq burada tamaşa dinləyicimiz yaxşı bir fikir səsləndirdi ki, Türkiyə nə inəcək də? İndi yəqin ki, Zərdüş bəyin özəl münasibəti var buna. Türkiyə nə inəcək? Türkiyə görürsünüz, konkret bir addım ata bilmir burada. Türkiyə ancaq Kırım tatarlarının gedib vəziyyətini yumşaldaca biləcək danışıqlar apara bilər. Başqa işini eləyəməz.
Türkiyə ümumiyyətlə oyunçu deyil.
Yəni, heç nə, geçsin Kırım tatarlarını xilas eləsin ki, sabah onları oradan deport eləməsinlər.
Əvəz bəy, mən istəyirəm onu qabardım biraz. Bu, təbii ki, o səriştəsizlik və s. Bunlar mövcud damsı, yeni rəhbərliyin. Mən bununla razıyam. Amma eyni zamanda mən onu da əlavə edərdim ki, bu situasiyanın içində bir konflikt var. Və bu etnik konfliktdir. Yəni, Rus və Ukrayna etnosları arasında bir konfliktdir. Və o noyabrdakı hadisələr başladı. Artıq yəni, Ukrayna milliyyətçiliyinin bir qalxması müşahidə olundu. Çünki Ukraynada insanlar Rusiyanın təzyiqinə qarşı ayağa qalxdılar. Necə ki 90-cı illərdə Sovet İttifaqına qarşı respublikalar qalxırdı. Bu da təxminən elə bir şey yaşandı. Yəni assosiativ sazişi imzalamaq üçün imzalamamaq istədi Yanukovic və Ukraynalılar bunu Rusiyanın təzyiqinin nəticəsi kimi gördülər və buna qarşı dolayısıyla etiraz başladı. Və bu artıq yəni bu cür alovlanmalar başlayanda artıq ortada da etnik bir ayrım varsa çox rahat deməli bu bu yaşanır. Yəni bu konflikt dərinləşir. Amma yəni mənə elə gəlir ki pozitiv tərəfdən onu müşahidə etmək olar ki Ukraynada ruslarla ukraynalılar arasında daha dərin yəni deyək ki etnik təmizləmə və ya etnik zorakılıq və s. səviyyəsində keçmir bu. Yəni, Ukraynalılar yenə də başa düşürlər ki, rus xalqı onlar üçün doğma xalqdır.
Bəli, onlar daha təmkinli hərəkət edirlər
ki, məsəl üçün, Mikhail Xodorkovski getdi, çıxış elədi maydanda və dedi ki, biz deməli, iki xalqıq və Rusiya propagandasına inanmayın. Mən gəldim, gördüm ki, burada dedi ki, normalni, ребята здесь, və o onların göstərdiyi vəhşiliklər yoxdur və s. Yəni, bu iki millətin əslində bir-birinə yaxın olmağı, Slavyan kökləri olmağı və uzun illər boyu bir yerdə yaşamağı, əslində, məsəl üçün, deyək ki, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı 90-cı illərdə o təlatümlü vaxtlarda baş verən etnik zorakılıq, etnik nifrət və s. O burada mövcud deyil əslində. Burada daha çox siyasi və geopolitik oyun gedir. Etnoslar elə bir ki, qarışmır bu. Mənə gəlir ki, bu baxımdan bu çox pozitiv bir.
Onlar, yəni bunun davamı kimi, doğrudan da yəni razıyam ki, Ukrayna millətinin, yəni Ukraynalıların səbri doğrudan da həsəd aparlaçı bir səbirdir. Yəni, xüsusən mən demirəm o millətçi və o silaha sarılan o təbəqəni yox. Məhz ki, Ukrayna ziyalıların, Ukraynanın aparıcı insanlarının, mən hər gün qulaq asıram, deməli ki, Rusiya və Ukrayna kanallarına, radiosuna. Ancaq başqa bir şey var da, yəni Avropa Birliyinin, Ukraynada demək olar ki, vəziyyət çox gərgin bir həddə idi. Burada daxili Ukrayna-Rusiyanın təzyiqi var idi. Burada daxili hakimiyyət mübarizəsi var idi və Ukrayna seçim qarşısındaydı. Avropa əgər Yanukoviçə həmin o meydan hadisələri vaxtı təzyiqini gücləndirməsəydi, yəni deməsəydi ki, mən səni artıq sən assosiasiya sazişinə razılaşmadın, biz səninlə bütün kommunikasiyaları kəsirik. Yanukoviçin daxildə vəziyyəti, yəni biraz daha indikindən daha yaxşı olardı. Yəni, Yanukovic artıq 21-də, fevralın 21-də müqaviləni imzalamayla demək olar ki, öz hakimiyyətini son qoymuşdu. Yəni, belə bir yumuşaq bir hakimiyyətin demək olar ki, ötürülməsi Amma mümkün idi.
Əvəz bəy, digər tərəfdən, Rəşad bəy digər konfliktlərlə, etnik konfliktlərlə bunu müqayisə etdi. Siz də dediniz ki, müəyyən məqamla razılaşırsınız. Misal üçün, dünən Xodorkovskinin maydandakı çıxışını təsəvvür edək ki, 1988-ci il və yaxud 1989-cu ildə və deyək ki, hansısa bir erməni ziyalısı, hansı ki bu separatçı meyilləri dəstəkləmir, gəlir azadlıq meydanına və oradan Azərbaycan xalqına xitab edir. Bu, yəni bu situasiya mümkün idi mi Azərbaycanda? Və bunun cavabında necə ki Ukraynalılar dünən Xodorkovskinin başqa Rusiyada var, biz başqa cür yanaşırıq dediklərinə Ukraynalılar spasibo deyə cavab verirdilər ona və qalx başqa Rusiya deyə şüarlar qışqırdılar. Bax, bu situasiya sizin fikrinizcə, bax, bunu proyeksiya eləmək olarmı? Deyək ki, buradakı vəziyyətdə 88-89-cu illə.
Mən yadıma gəlir ki, müharibə dövründə Grand Motivasiyanın Azərbaycan ziyalıları müharibənin qızğın dövründə Qırmızı Körpüdə görüşüb müharibəni dayandıraq. Arzu xanım da iştirak edirdi o vaxtı. Zərdüş bəy yəqin daha yaxşı bunları xatırlayır. Anayit Bayandur, Grant Motivasyon, Rəhman Bədalov, məncə bizim ziyalılarımız iştirak edib müharibənin gərgin dövründə. Demək olar ki, deyirlər ki, bu müharibəni dayandırmaq lazımdır. Münasibətdə o vaxtı auditoriya
bunu auditoriya qarşısında edə bilər.
İnandırım sizi, şərait olsaydı ki, onu Bakıda deyilsin və yaxud Yerevanda deyilsin, məncə həmin o atvajlı insanlar onu edə bilərdilər. O vaxt yox idi.
Zərdüş bəy, razısınız mı bundan?
Xəlilə xanım, siz mənim ikinci istokan sonu kitabımı oxumamısınız? Mən sizə göndərərim onu və ya Google-da axtarın var hər yerdə.
Əminəm ki, dinləyicilərimiz də oxumayıblar, ona, yəni hamısı oxumayıblar. Ona görə əlaqəsini də izah edin, lütfən.
Demək belə demək istəyirəm. 88-ci ilin Bakıda gedən 18 günlük mitingi. Birinci gün ermənilərə lənət, ikinci gün ermənilərə lənət, üçüncü gün ermənilərə lənət və s. rəsmi o tribunadan, səsli gücləndiricilərdən. Təbii ki, məni ora buraxmazlar. Bu PQB-nin də partmafiyanın təfsirləri bir oyun idi. Amma axşam Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin biz divarda astığımız demək ki, məramnaməsinin önündə o mobil səs gücləndirici gələn mən çıxış edirdim və dedim ki, Azərbaycan və erməni zəhmətkeşləri düşmən deyil, bu xalqlar düşmən deyil, bizi düşmən eləyirlər, bunu park mafiyanın oyunudur ki, hakimiyyəti itirməsinlər, erməni park mafiyası Ermənistanı qarət eləsin, Azərbaycan park mafiyası Azərbaycanı qarət eləsin, xalqlar düşmən eləyirlər. Ben bunu deyirdim, heç kəsində qorxmurdum. Və o həmin səs gücləndiricinin gücü təfindən 300-400 adamı əhatə edirdi və nəhayət Sahib Ələkbərov keçirdi mənim yanımdan. Təəccüb mənim mənə baxdı, Sahib Ələkbərov birisi də Azərbaycan Komünist Partiyasının büro üzvlüyünə namizəd idi və Azərbaycan Komsomolunun lideri idi. O baxdı, dedi ki, belə çıxışı sən yalnız Zərdüş sən eləyə bilərsən. Başqa adam elə bilməzdi ki, mən bu mənim əqidəm idi, məsləqim idi, mən alovlu danışırdım, coşqun danışırdım, sübut eləyirdim və cəmaat da maraqla mənim qulaşdırdı. Heç kəs də yəni
etiraz etmirdilər. Hesab edirsiniz ki, mümkün idi belə bir.
Əlbəttə mümkün və oldu da, amma sadəcə
mən, doğrusu mən nəyə görə analogiyanı xahiş etdim Əvəz bəydən ki, mümkün olub olmadığını desin. Çünki Əvəz bəy dedi ki, bu Ukrayna hökumətinin indiki addımları separatizmi daha da alovlandırmağa xidmət edir.
Görə.
Amma bir digər şey tərəfdən biz başqa nümunəni də görürük. Görürük ki, meydanda Rusiyaya nifrət yoxdur, Ruslara nifrət yoxdur.
Ukraynalıların özünə də nümunə lazım.
Gərginləşdirmək üçün indiki Ukrayna hakimiyyəti əlindən gələn eləyir nəyə görə? Çünki mən gəlirəm əsl o etnik qarşı durma, etnik konflikt yoxdur. Əsla yoxdur. Rus, Ukraynalı, qardaş, bacı, gənc yerdilər. Amma hakim zümrələr və böyük geosiyasi və iqtisadi oyunun iştirakçılarıdır. Əsas burada iqtisadi mənafidir. Rusiyanın Ukrayna cinahını, Ukrayna sənayesini Rusiyadan ayırmaq, eyni zamanda hərbi sənaye kompleksdə öldürücü zərbə vurmaq, Rusiyanın öz ordusu yerdən silahlandırmaq planlarını puça çıxarmaq və Rusiyanın olan qalan o potensialını, elmi, texnoloji potensialını mühüm hissəsini kəsib atmaq. Budur məqsəd. Növbəti məqsəd Rusiyanın özünün parçalanması olacaq.
Dinləyici var telefon xəttində, xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun əziz dinləyici, özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, buyurun.
Xəzə xanım, sizi salamlayıram. Studiyadakı siyasətçilər, siyasətşünaslarımızı da salamlayıram.
Adınızı?
Adım Hüseynov Cavidli.
Buyurun.
Sıravi ölkə vətəndaşı, yəni müəlliməm.
Buyurun.
Xəzə xanım, mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu Kırım məsələsidir. Ümumiyyətlə, bu MDB ölkələrində heç mən beynəlxalq ölkə siyasətdən demirəm. Bizim Respublikada olan siyasətlə maraqlanan müstəqil siyasətşünaslarımız çox bəsit fikir bildirirlər. Yəni inciməsinlər məndən. Dahi mən onları dahi sayıram. Zərdüş Əlizadəni dahi sayıram. Amma çox belə bu günləri çıxışlarında çox bəsit fikirlərdən, nə bilim, erməni Azərbaycan Ermənistan müharibəsinə statlar gətirirlər. Ukrayna ilə Rusiyanın münasibətini Azərbaycan Rusiya münasibəti səviyyəsində ölçürlər. Bu da bizim acizliyimizdir, belə necə istəyəyim, yəni siyasi təcrübəsizliyimizdir ki, bizim dahi bildiyimiz şəxslər bu cür bəsit fikirləşirlər. Mən sizə deyəcəm, xahiş edirəm, bir dəqiqə mənə dinləyəsələr, mən hər şeyi izah edəcəm. Bu Kırım meselesi, Ukrayna meselesi öyle bir şeydi ki, burada Rusya belli istiyor ki, Putin'in timsalında istiyor ki, Putin özü istiyor ki, beynəlxalq nüfuz, ölkə daxilində qabaqdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər. Bu 12 ildən artıqdır, bunlar hakimiyyətlədirlər. Bunlar daha şey, yəni artıq getmək istəyirlər. Bunlar yaxına hesablanmış bir riyazi hesablanmadır. Ümumiyyətlə, bu siyasət riyaziyyatdır. Yəni, riyaziyyatı güclü bilməyən insan siyasətlə danışmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni, danışma, yanlışlığa yol verəcək. Çünki burada domino sistemi var. Ben sizə deyim, SSRİ dağılandı 1988-ci ildə. Mən yaxın yoldaşlara fikir bildirəndə ki, SSRİ dağılacaq. Yəni bəziləri, mənim öz yaxın adamlarım da mənə gülməli sözlər deyirdilər ki, sənin başın xarab olub ki, sən SSRİ-nin dağılmasından danışırsan. Mən onlara izah edirdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları SSRİ-nin dağılması üçün 78-ci ildən 88-ci ilə qədər son 10 il ərzində 20 milyard pul xərcləyiblər ki, dollar xərcləyiblər ki, SSRİ-nin daxilində Qarbaçov kimi özünə adamlar yetişdirsinlər. Bu günlərdə Rusiyanın tərkibində Amerikanın artıq SSRİ demək dağılıb 92-ci ildən. 92-ci ildən bəri Rusiya siyasətinə yerdilmiş o vaxtki 18-20 yaşlı cavanlar, Rus cavanlar, yəni Rus familiyalı nəsə də, bunlar artıq Kremlində özlərinin mövqeyini tutublar. Bu Rusiya dağılmaq yoluna gedir. Niyə, necə? Son 2-3 gün ərzində Rus rublunun 2 dəfə bu Kırım hadisələrinə görə beynəlxalq dollara nisbətən ya manata nisbətən 50 rubla gəlib satıb bir manatın. Halbuki bu 2 dəfə artım deməkdir. Bunların hamısını nəzərə aldıqda Rusiyanın daxilində və Amerikada nə qədər şeylər çıxarılacaq, Rus şirkətləri çıxarıldı artıq, Rus biznesmenləri çıxardılır və bir növ İranın embargasına məruz qalacaq. Bu onu göstərir ki, Rusiya uçuruma gedir. Putin
özündədən
Rusiyanı uçuruma aparır və burada Avrasiya İttifaqından söhbət
aydındır.
Burada mütləq qeyd olunsun ki, Avrasiya İttifaqından söhbət gedir, Xəzə xanım. Yəni Rusiya
aydındır fikriniz, əz dinləyici. Alo, əz dinləyici, lütfən cavab da dinleyin dediklərinizə və başqa dinləyicilərin də rəyləri var, onları da çatdırmaq istəyirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik verilişə qatıldığınız üçün və sualınızı və şərhinizi. Təəssüf ki, tam dinləmək imkanımız yoxdur bütün fikirlərinizi. Dinləyici yazır, salam, hörmətli qonaqlar, nədən Rusiya Federasiyasını müdafiə edirlər? Qardaşlar, əgər Krımı Rusiyaya birləşdirsələr, o biri işğal olunmuş ərazilər də müstəqillik istəyəcək. Səhv deyirəm, sual verir.
Biz Rusiyanı müdafiə eləmirik. Biz real vəziyyət, proqnoz veririk ki, necə olacaq? Biz deyirik ki, Rusiya bunu ilə işğalçılıq siyasəti yerinə yetirir və o Rusiya ilə də bacara bilmirlər. Avropa Rusiya göz sanksiya tətbiq edir. Nə biləm, Amerika göz Rusiya sanksiya tətbiq edir. Kimdir o sanksiyanın arxasından duran? Kimdir o Rusiya o hədə qorxu gələn? Heç kim. Yəni bugün Almanya, Fransa, Britaniya faktiki olaraq yumşaq mövqeyə keçdilər. Rusiya qarşı sanksiyanı dəstəkləyən kimdir? Rusiyanın qonşuluğu olan Avropa ölkələri, Polşa, Ukrayna, Bolqariya, nə bilim, digərləri. Onların da əlində nə var? Heç nə yoxdur. Rusiya ilə bacara bilmədilər Avropa. Çünki nə Avropalılar oyunu düzgün qura bilmədilər, Putin bu boşluqdan istifadə edib, indi özünün o parçalı hökumsür siyasətini yeridir. Bizim Ukraynaya yazığımız gəlir ki, Ukrayna bax bu cür belə bir müthiş bir vəziyyətə düşüb, Ukraynada siyasətçi yoxdur ki, Ukraynanı bu cür müthiş vəziyyətdən çıxartsın. Mənim çox yaxşı yadımdaydı bu hadisələr başlığında. Zərdüş bəy Yanukovici Mütəllibovla uyğun müqayisə elə dedi ki, bax bizdə həmin vəziyyət indi Yanukovicdə olan vəziyyətdir ki, yəni Ukrayna müthiş bir vəziyyətdədir. Ukraynanı gətirib ayağa salıblar artıq. Bax elə bir vəziyyət Ukraynanı diriltmək indi nə Avropanın verə biləcəyi 1 milyard yarımdan və yaxud 11 milyardla ki 2 ilə 3 ilə bunu vəd edir. Mümkün deyil artıq. Çünki Ukraynanın daxilində o qədər qruplaşmalar var ki, Ukrayna hökuməti məsul qruplaşmaların silahı gücünə hakimiyyətdədir. Gülməli bir şeydir. Ukraynada hakimiyyəti hökumətin tərkibin meydan seçir. Bu necə gülməli bir şey.
Amma əslində meydandan da narazılıqlar var. Yəni meydan hərəkatının lap başında dayanan jurnalistlər çox tənqidi yanaşırlar hökumətin indiki tərkibinə və deyirlər ki, və belə fikirlər də var ki, Yuliya Timoşenkada da söz hüququ və onun seçimləri ilə o qədər də razı deyillər.
20-dən çox az qala nazir Yuliya Timoşenkanın nazir.
Bəli.
Kalisəsindəndir.
Bəli. Və bu arada Ukraynanın indiki lideri Yatsenyuk, Ukraynanın baş naziri Yatsenyuk Kiyevdə nümayişdə çıxış edib və Ukrayna ərazisinin bircə santimetrini də verməyəcəklərini deyiblər. Stat. Bu bizim torpağımızdır. Valideynlərimiz və babalarımız bu torpaq uğrunda qan axıdıblar. Ukrayna torpağının bircə santimetrindən də əl çəkməyəcək. Qoy Rusiya və Rusiya prezidenti bunu bilsin, deyib Arseni Yatsenyuk. Bu və hələ ki Avropa və Rusiya telefon danışıqları ilə məsələni həll etməyə çalışırlar. Vəziyyətin müharibə şəraitinə gəlib çıxacağı perspektivi nə qədər güclüdür, Rəşad bəy?
Deməli, mən onu demək istəyirdim ki, beynəlxalq institutlar səviyyəsində ən sərt təbii ki reaksiya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından gəldi. Hətta Çin belə məsəl üçün Rusiyanı qınadı və bunun qəbul olunmaz olduğunu hesab etdi. Yəni, başqa bir ölkənin ərazisində müdaxilə etmək. Yəni, Rusiyanın əslində ortaya qoyduğu, BMT-dəki səfirin Vitali Churkinin ortaya qoyduğu, sonradan Putinin səsləndirdiyi bütün arqumentlər əslində əsassızdır. Yəni, birinci arqument odur ki, biz ora girəcək, çünki oradakı Rus əhalisini qorumaq istəyirik. Bu, yəni təxminən humanitar intervensiya deməli anlayışından istifadə etməkdir. Humanitar intervensiya müdaxilə ən kəskin insan haqları pozulması, qətliamlar, nə bilim, soyqırım və s. bu cür hallarda mümkün ola bilər. Yəni o Krımda heç bir etnik zorakılıq bayaq dediyimiz kimi yaşanmır. İnsanları öldürmürlər. Yəni belə çox ağır bir situasiya yoxdur ki, ora müdaxilə olunsun. İkinci bir məsələ biz keçən dəfə də bu haqda danışmışıq. Ən azı 3-4 beynəlxalq sənəd var ki, onun əsasında Rusiya Ukraynanın indiki sərhədlərdə ərazi bütövlüyünü tanımaq və qorumaq hətta öhdəliyi götürübdür. 94-cü il Budapeşt sammiti, 91-ci il Almata deklarasiyası, 97-ci ildə Qaradəniz donanmasının yerləşməsi ilə bağlı imzalanan sazişlərin hamısında Rusiya öhdəliklər götürüb ki, Ukraynanın tanıyır ərazisini. 94-cü il Budapeşt anlaşmasına görə hətta garantiya verir ərazi bütövlüyünə. Bunu da pozur Rusiya hökuməti və yəni əslində çox pis bir prezident yaradır. Bunun arxasında
Kosova yarandı, nə oldu ki? Yəni
yox, Kosova, yəni Kosovanın məsəl üçün belə bir tarixi var ki, 99-cu ildə Kosovada ciddi şəkildə insanlıq əleyhinə cinayətlər işlənirdi. Yəni NATO müdaxilə edirdi ora və s. Burada yəni belə bir tarix var. Və bunun deyək ki, ayrılması, müstəqilini bəyan etməsinin bəlkə də harca başa düşmək olar ki, bu insanlar yəni rahat yaşamaq istəyirlər, həm də zorakılıqsız yaşamaq istəyirlər. Qırımda belə bir şeylər yaşanmayıb axı. Yəni, bu tamamən şey üzərində qurulmuşdur. Yəni, digər bir dövlətin deyək ki, maraqlarının həyata keçirilməsi. Kosova məsələsində heç bir başqa dövlətin maraqlarının həyata keçirilməsini görmək olmur.
Zərdüş bəy, siz müharibə perspektivi haqqında nə düşünürsünüz?
Kim müharibə edəcək Rusiyaya? Rusiyanın raketin silahı var. Ukraynanın ordusu elə onun özünün hakim zümrəsinin səviyyəsindən fərqlənmir. Ukraynada milyarderlərin sayı Rusiyadan azdır. Amma ordusu yəni müqayisə edə bilər, amma ordusu Rus ordusundan müqayisə edə bilməz. 08-08-08-dən sonra Rusiya öz ordusuna xeyli fikir verdi. Çünki onda çox bərbad vəziyyətdə idi orada, amma indi biraz toparlanıblar və ordusu qat-qat büyüdü. Yəni Ukrayna müharibə eləsə birinci utuzacaq, o bir də ki, heç şey deyilmir ona.
Bəlkə Ukraynalar özləri qardaş ruslara atəş açmaq istəmədilər. Beləcə ruslar yəni Rus Ukrayna hərbi qüvvətlərini müqayisə eləmək gülür.
Dinləyicilər dinləyicilərdən İsmarc var, Mərdəkəndən Əmirxan yazır. Qərb yönlü Yushchenko inqilabla gəldi, azad seçki ilə getdi. Rusiya yönlümlü Yanukovic azad seçki ilə gəldi, inqilabla getdi. Paradoks deyilmi? Səhv etmirəmsə, Yanukovicin prezidentlik vaxtının bitməsinə az vaxt qalmışdı. Niyə müxalifət seçkini gözləmədi? Yanukovici devirən kütlə 45 milyonluq Ukraynada 3 milyon belə olmazdı. Onlar referendum etmək fikrinə belə düşmədilər. Kırım isə düz və yeri olsa belə and içmək üçün referenduma gedirlər. Rus yönümlülər qərb yönlü inqilabçılardan demokratiya baxımından daha təmiz çıxır, yazır dinləyici.
Məxlıdır. Deyir ki, çalış yəni orqanizmi gücdən salma. Çalış sürüdən geri qalma da. Özür istəyirəm bu belə bir. Əgər qalsan ac canavar səni yeyəcək. Yəni Ukrayna elə həddə gəldi çatdı Ukraynanın daxili qarşılığı.
İndi Yanukovic demokratdır belə ki.
Yanukovic demokrat deyil. Yanukovici hakimiyyətdən devirmək lazım idi. Ancaq Yanukovici hakimiyyətdən devirməklə görürsüz Ukraynanın nə günə qoydular. Yəni Ukraynaya indiki bu qeyri-müəyyən silah gücünə təyin olunan, nə bilim meydanda meydanın nəzarəti ilə təyin olunan hökumət demokratlar ola bilsin. Yəni mən razıyam. Ola bilsin ki, Klitschko da, Yatsenyuk da onlar kifayət qədər demokratlar. Timoshenko-nun demokrat olmanı məndə ciddi şübhələr var. Yəni inanmıram ki, Timoshenko. Ancaq yəni əgər bu idisa və nəticə bu olacaqdısa, gözləmək lazım idi Yanukovic-lə o müqavilə hansı ki imzalamışdılar. İlin sonuna kimi səbr eləyirdilər. Ukraynanı bax bu cür bir ki, səfil bir vəziyyətə çatdırmayırlar ki, Rusiya Ukraynadan o Kırımı qopartmayır.
Mən təxminən belə deyərdim ki, bu ölkələrdə postsovet məkanında demokratiyanın qurulması ilə yanaşı, həm də müstəqillik mübarizəsi gedir. O baxımdan, yəni belə bir deyək ki, vakuumda qurulmur demokratiya. Mən razıyam əvvəz belə ki, məsəl üçün qeyri-stabillik və s. bunlar pis təsir edir, ölkəni geri aparır və s. Amma bu o zaman rahat olardı ki, müstəqillik savaşı olmayaydı. Yəni, rahat, vakumda oturub demokratiyanı qurursan sən. Amma burada geopolitik böyük oyunlar gedir. Yəni, məsəl üçün, inqilablar var ki, inqilab olur, sonra stabillik olur, inkişaf olur, sonra dəyişiklik olur. Məsələn, Gürcüstan. İnqilablar var ki, inqilab olur, sonra uğursuz hökumət olur, sonra yenə avtoritar rejim qurulur. Necə ki, Ukrayna, sonra yenə inqilab olur. Yəni, cikllardan ibarətdir bu. Təxminən belə bir nəzəriyyə var ki, inqilabdan sonra bir müddət demokrasi və avtoritar rejim, sonra yenə inqilab olur. Belə inqilablar da var ki, məsələn, Qırğızstan inqilabı, o tamamən qeyri-stabillik üzərində qurulubdur sonradan. Və bu, mənə gəlir ki, bu proses davam edəcək. Yəni, bu bölgə, postsovet bölgəsi hələ də bu iki təzad arasında yaşayacaq. Həm daxili idarə etmənin yaxşı idarə etməyə çevrilməsi, good governance, demokratiya və s. Eyni zamanda bir müstəqillik savaşı var. Yəni, bu müstəqillik davam edir. Sovet İttifaqı dağılmayıb hələ. Bu bir illüziyadır ki, Sovet İttifaqı dağılıbdır. Və ya Rusiya imperiyası artıq yoxdur.
Beyinlərdə dağılmayıb.
Və Kırım məsələsində biz görürük ki, Rusiya imperiyası hələ də mövcuddur və lazım olanda istədiyi torbağı işğal eləməyə də hazırdır, cəzalandırmağa hazırdır, müdaxilə etməyə hazırdır və s.
Yəni, mən tamamilə razıyam. Ukraynanı hər tərəfdən şirinlikləndirdilər və provokasiya çəkdilər. Yəni, Putin 15 milyard söz verdi bu tərəfdən, yəni Ukraynanın Rus əhalisi.
Və hesab edirsiniz qərb durmayacaq.
Qərb çox, demək olar ki, qeyri-profesional oynadı və qərbin indiki elədikləri Kırımı xilas eləməyəcək. Ukraynada müəyyən bir
və onda belə çıxır ki, sual budur. Ukrayna Rusiyanın orbitindən çıxmaqdan ötürü Kırımı itirməyə hazırdır, yoxsa yox?
Ukraynanın demək olar ki, verəcəyi pay o olacaq ki, Kırımı verəcək, ora bilsin ki, qərb artıq Rusiya Ukraynanın digər ərazilərini itirməməsinə kömək eləyəcək. Ancaq Kırımı itirib artıq.
Zərdüş bəy, sizcə bununla bitərmi? Yəni bədəli olan bədəl budurmu? Və bununla bitəcək mi bu söhbət?
Sadəcə bir şey bilmək lazımdır. Ukrayna dərin iqtisadi böhran içindədir.
Ukrayna bir ərazini itirir və xalqın rifahı kəskin şəkildə aşağı düşəcək. Avropa gözyaşlarına inanmır, Rusya gözyaşlarına, heç kəs onlara havaya pul verməyəcək. Və mən əminəm ki, bu inqilabdan sonra hansı bir diktatura gələcək. Bu da bir siyasi qanun. Hər bir inqilabdan sonra diktatura gəlir. Azərbaycan inqilabından sonra diktatura gəldi. Fransız, İngiliz inqilabından, Rus inqilabından sonra diktatura gəldi. Və Ukrayna inqilabından sonra diktatura gələcək. Və həmin bu 90 Yatsenyuk, Baksör Kliçko və Hörüklü xanım, bunlar hamısı şəhsəndən şişiriləcəklər və diktatura gəlir.
Təşəkkür edirik. Zərdüşt Əlizadə, Əvəz Həsanov və Rəşad Şirinlə biz Ukraynada baş verənləri müzakirə edirdik. Təşəkkür edirik söhbətə görə.